Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstīs svētais Marks, 16. Nodaļā no 1. Līdz 7. Pantam. Un kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija, Jēkaba māte un Salome, pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri, saulē lecot, tās gāja uz kapu un runāja savā starpā. Kas mums novēlas akmeni no kapa durvīm? Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts. Tas bija ļoti liels, un pa kapā iegājušas tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērtu garās baltās drēbēs. Un tās izbijās. Viņš tām sacīja, nebīstieties, jūs meklējat Jēzu no Nāceretes, kas bija krustā sists. Viņš ir augstām celies, viņa nav šeit. Redziet, šeto vietu, kur viņu nolika, bet noejiet un sakiet to viņa mācekļiem un Pēterim, ka viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs viņu redzēsiet, kā viņš jums ir sacījis. Tā Kunga vārds. Lūksim. Nāc svētais gars, piepildi savu ticīgo sirdis un iededz tajās savas mīlestības uguni. Apgaismo mūs ar savu svētā gara dāvanu, lai mēs Jēzus Kristus vaig priekšā ieraugām Tavu godību un saprotām Tavu vārdu patiesību, ko Tu mums dāvā šo pārdomu laikā, atdzīvo mūsu prāts no aizklūdušām domām. Kungs, uzrunā mūsu sirds, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība. Āmen. Sveicu visus Kristus augšām celšanos svētkos. Svētkiem ir tāda interesanta īpašība, jo vairāk kāds mums saka, ka ir svētki, un ir taču jāpriecājas, jo mazāk prieka paliek. Ja esam tagad sacītu, visi kopā plati pasmaidīsim. Šaubos, vai ar to, kā tam rastos īpaša svētku sajūta. Ir ļoti zīmīgs kāds apgalvojums. Tev nebūs svētku, ja tu pats sev tos neradīsi. Bet par lieldienām es uzdrīkstos apgalvot. Tev nebūs svētku, ja tu neļausi Dievam tos sev radīt. Par to liecina šodien dzirdētais notikums pie tukšā kapa. Kādam var rasties jautājums? Vai tiešām? Un es varu atbildēt, tiešām. Visprastākie jautājumi, kas, kur, kad? Un lieldienu notikums atbildēs apliecinās, Dievs mums dāvā svētkus šodien. Pirmais jautājums, kas? Kas notika, kad sievietes pēc ebreju tradīcijas nāca trešā dienā apraudzīt mirušo. Sievas bija devušās apraudzīt kapu. Apraudzīt kapa vietu, kas liecināja, Jēzus dzīve ir beigusies. Dieva dēls vairs nav. Viņš savu ir padarījis tālāk tieciet galā paši. Iedomājieties šo sievu pārsteigumu, redzot izbīdētos sargus, atvērto kapu alu un vēl mirdzošu eņģeli, mierīgi sēžam uz akmens. Un it kā ar to nepietikt, eņģels vēl saka, ka mirušais ir dzīves. Jūs viņu sastapsit nevis kapā, bet kaut kur citur. Vienkāršām sievām tika izteikts piedāvājums satikt Dievu, viņas arī to neatraidīja. Un tās vairs nebija vienkārši sievas. Tās bija sievas, kas satika Kristu. Sievas, kuru vārdus gadsimtiem ilgi piemin un pieminēs. Kad Londonā tika celta Pāvila katedrāle, kāds žurnālists, esot gatavojis rakstu par tās celšanu, viņš aizgājis uz celtni un atradis trīs mūrniekus, kas blakus strādājuši. Tad žurnālists uzdevis visiem trim vienu jautājumu. Ko jūs šeit darat? Pirmais atbildējis. Es pelnu sev naudu, lai dzīvot. Otrais sacījis. Es nodrošinu savu sievu un bērnus. Trešais teica. Es palīdzu arhitektam seram Kristoferam Vrenam celt brīnišķīgu namu Dievam par godu. Augšām celšanās ne tikai nāvi, bet arī dzīvi ļauj redzēt savādāk. Vienkārši sieva kļūst par Dievu sarunu biedreni, parasts celtnieks par Dievu strādnieku. Nevis mirt, bet dzīvot mēs varam arī savādāk. Otrais jautājums – kur? Pie kapa. Tur, kur nekas nemainās. Tur, kur miris ir un paliek miris. Tur, kur cilvēki iet, neko jaunu negaidīgam. Un par pārmaiņām arī nedomādam. Kur? Pie Jēzus kapa. Pie tukša kapa, kur nāve glabās savu iegūmu. Bija šis kaps iztukšots. Kristus nepalika kapā. Kad likās, ka visam ir beigas, izrādījās, ka viss ir tikai sākumā. Viss tikai tagad sākas. Kad likās ir vēl par vēlu, atklājās, ka tomēr nav par vēlu. Sievas, kas nāca, lai parūpētos par mirušo, atklāja, ka mirušais bija nācis, lai parūpētos par dzīvajiem. Viss bija kļūst citādāks. Kaps, kas liecina par dzīves neizbēgamo galu, kļūt par jaunu sākumu liecinību. Baznīcā, kurā cilvēki pulcējas, lai kalpotu Dievam, kļūva par vietu, kur Dievs kalpo cilvēkiem. Mācītāji, kas mācīja to darīt mums, kļūva par mācītājiem, kas māca, ko Dievs dara priekš mums. Paraugieties visapkārt. Arī jūs varat ieraudzīt, ka viss ir kļūst citādāks. Uz altāra ir ziedi. Paskatieties uz tiem. Tie ir Dieva radīti. Tie ir izauguši, tiekdamies milimetru par milimetru pretī saulē. Varbūt esat redzējuši, ka kādā rītā dārznieka nazis ir pārāvis viņa saikni, un dzīves devēju zemi. Jūs varbūt ieraudzīsiet ziedus, kas gurdeni stāv kaut kur tirgu, nevarīgi un liekdami savus krāšanās galvenus uz leju, arvien tuvāk noliktai cenu zīmē. Varbūt jūs esat redzējuši, kā Ligita ziedus lika uz altāru. Un tas dārznieka nazis, kas šķita atņemam dzīvību, deva šiem ziediem lielāko. Būt uz Dieva altāru. Ziedu nāve deva tiem augstāko iespēju iepriecināt savu radītāju. Trešais jautājums. Kad? Atbilde ir pavisam īsta. Pirmā nedēļas diena. Ne nedēļas pēdējā diena vai diena kaut kur par vidu. Starp citām, bet tieši nedēļas sākumā, pirmās dienas rītausmā. Gadu simtiņiem Dieva tauta svinēja sabata dienu, atpūtas dienu nedēļas beigās. Gadu simtiem tauta centās tik nopietni pildīt baušļu prasības, ka tiešām nedēļas beigās bija vajadzīga atpūta. Bet Kristus uzvarēja nāvi. Nevis sabata dienā, bet pašā nedēļas sākumā, pirmās dienas rītausmā. kāpēc? Jūs visi gaidāt atbildi no manis, bet es šoreiz neatbildēšu. Atbildēt labāk jūs, lai atbilde iepriecinātu katru. Pasacīšu tikai, ka tā nav nejaušība, ka paaudžu paaudze svin tieši nedēļas pirmo dienu. Un noslēdzot, ieklausieties, kā Jēzus pats atbild uz jautājumiem, kas, kur, kad. Atbildi arī rakstīt uz mūsu altāru. Pirms nāves Jēzus dzīvoja Izraēlā pie vidusjūras. Pēc augšām celšanās viņš sacīja, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Mēs jautāsim, kas viņš, Dieva dēls, paties Dievs, kam dota visa vara glābt un svētīt. Viņš, kas ne tikai var, bet arī grib to darīt, kur Dieva vārds saka pie jums. Nevis pie viņiem, tiem, kas to šķiet pelnījuši, bet pie jums visiem. Kad? Ikdienas apsola Jēzus, kas bija miris, bet tagad ir dzīvs. Katru dienu, katru brīdi, arī šobrīd. Lūk, kāpēc es sacīju, Dievs dāvās svētkus mums šodien. Nav vairs jāuztrauc par to, ko atnesīs nākošās 10 gadus. Dzīve nav pakļauta horoskopiem un ekstrasensiem. Apkārtējie cilvēki vai maka biezuma neietekmē mūsu pašcieņu, jo viņš ir augšām cēlies, lai paliktu ar mums ikdienas līdz pasaules galam. Āmen.